Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture i izdanje za 23. septembar. Danas Filip David, pisac iz Beograda, poznat ne samo po dobijanju Ninove nagrade kod nas, već od početka septembra i kao dobitnik nagrade Meša Selimović u Tuzli. To je najznačajnija regionalna nagrada koja se dodeljuje za najbolji roman koji je objavljen u toku jedne godine na području Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sa njim ćemo razgovarati o tom regionalnom kontekstu, načinima čitanja i temama koje je njegov roman Kuća sećanja i zaborava pokrenula. I Damir Karakaš, autor romana Blue Moon, koji se pojavio u izdanju izdavačke kuće Sandorf. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš gost i sagovornik je pisac iz Beograda, Filip David, a povod još jedna nagrada, slobodno smem da kažem, najznačajnija regionalna nagrada na prostoru nekadašnjeg srpsko-hrvatskog ili zajedničkog književnog jezika. To je nagrada Cum Grano Salis, odnosno Meša Selimović, koja se dodeljuje svake godine u Tuzli. Ovaj put svečanosti su održane po 15. put, a nagrada, ako se ne varam, 14. Laureat, gospodin Filip David, je sa mnom u studiju. Gospodine David, hvala što ste još jednom sa mnom u studiju i prilika da prokomentarišemo i ovu nagradu, a i još neke stvari.
Hvala vama na pozivu, drago mi je što sam ovde s vama da popričamo malo o svemu.
Dakle, posle Ninove nagrade, još jedna značajna nagrada, krenuli su vaši serijski trijumfi, da se malo našalim. O Ninovoj nagradi se naravno razgovaralo u redakciji koja prati savremenu srpsku književnost, a mi ćemo se posvetiti ovom regionalnom kontekstu. Kako komentarišete ovako dobar odjek koji vaša knjiga naišla među stručnim žirijem, ako se fokusiramo na ove nagrade?
Znate šta, kad me pitaju o tim nagradama koje sam dobio, ja kažem da je to ipak sretan sticaj okolnosti. Znate, možete dobiti, ne morate dobiti ako imate dobru knjigu, sve zavisi od sastava žirija, od raspoloženja nekog u javnosti, mnoge stvari utiču i zato u svu zahvalnost žiriju koji mi je to dodelio ove nagrade, ja sam tu malo oprezan u svim tim procenama. S druge strane, znate šta, kada je reč recimo posebno o Ninovoj nagradi, ja nisam očekivao, bio sam malo zatečen, koliko ta nagrada u mnoštvu nagrada zapravo znači za knjigu, ne za pisa. Ja sam već mator da bi tako procenivao, nego je važno u našim okolnostima kada izdavači nemaju ni para mnogo da reklamiraju knjige i tako, Ninova nagrada, možda jedina nagrada još koja se dodaje od tih 400, koliko kažem, koliko ima, koja donosi tiraž veliki. I to je ono što je za naše okolnosti gotovo nevjerojatno. Evo, za ovih 9 meseci prodato je preko 30.000 primeraka mog romana i očekuje se do kraja godine da će ukupan tiraž od 43.000 otići, a to je za pisca nešto neverovatno, ali to je sve zahvaljujući, nije moja knjiga izuzetak da se razumemo, nego i prethodni dobitnici Ninove nagrade imali su visoke tiraže, to znači da ta čitalaška publika kakva je, da je, ima tu i dobri čitalaca, ima i oni koji kupuju samo da bi kazali da imaju u kući, u stanu knjigu koju je dobila Ninovu nagradu, da to nešto znači. S te strane sam zadovoljen. S druge strane, znate, to nameće i određene obaveze. U bibliotekama u Srbiji oni imaju predviđena neka sredstva skromna, vrlo skromna, ali da gostuju pisci, dobitnici Ninove nagrade. I mada je to zamorno, s druge strane, ja sam opet bio na neki način iznenađen koliko ima dobrih biblioteka u unutrašnjosti Srbije, koliko ima dobrih čitalaca. To ovako živeći malo u Beogradu, družeći s kolegama. Dobio sam utisak da je nekako sredina postala dosta blazirana, kako se ono kaže. Međutim, u unutrašnjosti gde apsolutno u većini mesta ništa ne funkcioniše, mislim, nema fabrika, nema preduzeća, nema, funkcioniše u jednoj biblioteki. I te biblioteke u većini slučaja uspevaju da okupe i mlade ljude i starije i čita se dosta. I imam jedan opet utisak koji možda nije sasvim tačan, ali to je neki moj utisak, da u ovakvim vremenima kao što su ova, gde su ljudi mnogi egzistencijalno ugroženi, počinju se vraćaju knjigici. Da u knjigama nalaze ono što više ne mogu naći u stvarnom životu. I knjiga postaje opet pravi prijatelj, jedini prijatelj koji omogućava da se pomegne od sumorne stvarnosti. Pa mi znamo ovim bivšim komunističkim, socijalističkim zemljama koliko je knjiga značila. Koliko, pa u Sovjetskom savezu su ljudi čekali čitavu noć da bi se domogli nekog klasika ili savremenog pisa. Knjiga je tada, imam utisak da je knjiga važna, to je, hajde kažem, sreća u nesreći, u ovoj našoj opštoj nesreći, da je sreća da ljudi, eto, imaju prilike da malo zaborave na tu stvarnost.
Kad je reč o nagradi Meša Selimović u Tuzli, da pomenemo i žiri, i samo nagrada je specifično, u ovoj emisiji praktično je pratim iz godine u godinu. Dakle, ona obuhvata knjige koje su se pojavile u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Svaka zemlja ima svog selektora, a sasvim zaseban žiri odlučuje o tome koja je najbolja knjiga. Ove godine u žiriju su bili Enes Karić, Julijana Matanović, naš kolega Vladimir Arsenić, pisac Milorad Popović i književnik Hadžim Hajdarević. Dakle, i tu se vidi regionalni sastav, odnosno i svake zemlje po jedan član žirija. Kakav je vaš odnos prema ovakvoj nagradi koja je zaista složeno koncipirana i koja obuhvata praktično 4 književne scene?
To može piscu eventualno da laska ako je sujetan, ali nekako sam uvek pokušavao da se oslobodim te sujete. Ali ono što je važno, znate šta reći, da ipak je jedan veliki izbor bio i jedna selekcija koja je dosta, ajde da kažemo, stroga. Trebalo bi bar da bude. Ali sam i na dodeli te nagrade isticao, znate, nije književnost trka na 100 metra, ni na 10.000 metra, ni maraton. I tu je vrlo teško odrediti ko je prvi, ko je drugi, ko je treći. Može biti i obrnuto. I istakao sam da tih 5 knjiga koje su bile u najužem izboru, svako njih je mogla dobiti i svaka je zaslužila. Što sam to ja, pa dobro, ajde. Sad ću mi reći da sam skroman, a ja ne volim da se iza skromnosti često krije upravo neskromnost, ali ja mislim da sam ja dobio tu nagradu možda malo zahvaljujući svojim godinama. Uh-huh. Pa ajde i prethodne zasluge i tako dalje. To su te dobre okolnosti koje treba da se sklope i da je takav žiri koji sve to zajedno procenjuje. U svakom slučaju, to je za knjigu ipak jedno priznanje.
Mislim da vredi pomenuti i druge knjige koje su u užem izboru. Ja sam pola njih pročitao. Dakle, to je roman Damira Karakaša Blue Moon, onda 9 roman Andreja Nikolidosa, Brdo Ivice Pretenjače i Utjeha noćnog neba Dževada Karahasana. Koliko, gospodine David, vi sami nalazite prilike i vremena da pratite ono što bih ili što bismo nazvali regionalnom ili postjugoslovenskom književnošću, koja je to posle 90-ih nekakav rasparčani naslednik one scene koja je postojala pre toga. Dakle, koliko smatrate da su te scene književno jake i da imaju šta da ponude?
Pa imaju šta da ponude, ali su veze još uvijek dosta slabe. Ja dobijam dosta tih knjiga od izdavača, od pisaca sami. Evo ove pisce koje se nabraju, Karahasan je moj prijatelj, Andrej Nikolaidis je moj prijatelj takođe i meni je bilo čak žao i malo i neprijatno što sam ja dobio, a nije neko od njih dobio. Ali to nije, znate sad, ne shvatam to kao neku vrstu konkurencije. Znam da je lepše dobiti nego da ne dobite kad ste već u takvom užem izboru, ali sam to naglasio upravo da takmičenje između knjige nije nešto što volim i u čemu uživam. Apsolutno ne, znate, mislim. Na kraju krajeva, i to uvek ističem, ne presuđuju o tome da će neka knjiga ostati ili neće ostati, ne presuđuju nagrade. Nagrade se na kraju zaboravaju, presuđuju čitaoci. Ako čitaoci prihvate knjigu, ona će ostati. Ako čitaoci ne prihvate, ta knjiga će biti zaboravljena, uprkos tome što je dobila jednu, dve ili ne znam koliko nagrada, pa imamo primjera takvih u prošlosti, ne samo sa ovim, sa Ninovom recimo, nagradom. Imate sa Nobelovom, sa nekim nagradama koje su stvarno u svetskim razmerama značajne, pa neki od pisaca, evo danas više ne možete se setiti ko je pre par godina dobio i ima čudnih nekih često odluka, a opet ostaju neki pisci van svega toga, a sjajni su pisci. Tako da raspravljati o nagradama malo je, čovjek ne zna s koje strane da se tog posla poduhvati, jer, znate, jer to je jedan posao, kažem, koji zavisi na kraju krajeva i od subjektivnih mišljenja, pa ajde da budemo iskreni, zavisi i od nekih političkih orijentacija, prijateljstava, ne znam sve šta je upreteno. Što se tiče ovog žirija, ja imam tu možda jednog ili dvojicu prijatelja, ali ove ostale članove čak i ne poznajem. Znate, tako da verujem ili hoću da verujem da u mom slučaju nisu nikog oštetili zbog ovih nekih sporednih stvari i da je to bila odluka koja je, ipak je ona bila doneta 3-2. Dva glasa je dobio Nikolaidis i tako dalje. Ja sam čak odmah, kad se vratio u Beograd, napisao jedan mail Andreju i njegovom ocu Jovanu, s kojim sam veliki prijatelj, da mi je neprijatno i tako dalje. Naravno, oni su odgovorili na jedan fin i pristojan način.
Dobro, za njega ima dosta vremena, ali ja bih rekao da je on više zaslužio svojim romanom Dolazak nego ovim 9, tako da možda i ne bi bilo u redu da je za ovaj roman dobio nagradu, ali kad pogledamo ko su dobitnici, jer mislim svaka nagrada, a i ova u Tuzli, ima svoju već tradiciju, 14 puta je dodeljena, dakle i neki ugledni pisci, i Mirko Kovač je dobio za Grad u zrcalu za jedan odličan roman, i Ognjen Spahić, recimo, kao i meni se dojmi roman Milorada Popovića, Karnera, pre dve godine. Zanimljivo, prošle godine je bila polemika, kao i tri godine pre toga, pošto se dodeljuje za najbolji roman, da li su knjige koje su tada bile u užem izboru ili nagrađene zapravo romani? Knjiga Ivana Lovrenovića definitivno nije roman. Možda tu treba promeniti pravila igre, a i kada je Faruk Šehić dobio, tu je nastala velika polemika u Bosni i Hercegovini.
To knjiga o Uniji.
Jeste, između Abdullaha Sidrana i pojedinih članova žirija, pošto je on smatrao da otkup sirove kože. Tako da, eto, ta nagrada je pomalo problematizovala pitanje šta ili koju knjigu možemo smatrati romanom ili ne. Ali zanimljivo da ste vi treći dobitnik iz Srbije posle dve književnice, i to predstavnice nekog, da tako kažem, pomalo marginalne poetike koje nisu bile deo mainstreama. Sanja Domazet pomalo sentimentalna proza i Mirina Đurđević jedna duhovita, i u ovom slučaju jedan istorijski kontekst je bio prisutan između dva svetska rata u njenom romanu. I sada vi koji ipak, čini mi se, pripadate, da tako kažem, književnom mainstreamu. Kako kada, ajde, možda je malo nezgodno pitanje za vas, ali kad vidimo i dobitnike, da li ova nagrada i sa te strane ima određenu težinu i može da bude reprezentativna ili reper za ono što je važno na svim ovim književnim scenama?
Pa nisam siguran da može da bude. Znate, ja verujem da je bilo još knjiga, romana, koji nisu ušli u najužu konkurenciju. Evo, recimo, ne znam zašto, Kako ubiti gospodina Freuda, Dževada Sabljakovića, jedan roman koji ja veoma cenim, nije imao sreće uopšte ni u jednom izvlačenju, tako da kažem. Pazite, na kraju krajeva, kad navodite svoje imena, zavisi kakva je bila produkcija te godine. Danas se piše mnogo više nego što se pisalo pre 20-30 godina, kad su bili živi Mirko Kovač, Kiš, Peki, Žika Pavlović, Tišma i tako dalje. Onda je godišnje bilo, recimo, za Ninovu nagradu 30 romana. Sad ima 200, ali od tih 200 teško je odabrati 10. A onda, boga mi, svi ti 30 sa celog prostora one Jugoslavije, svaki je zavređivo nagradu. Mislim da se sve to menja. Zanimljivo je kad se govori o ovoj nagradi u Tuzli, koja jeste po svemu ipak značajna, da gotovo nijedne godine nije prolazila bez nekog malog skandala. Ili se bunio Sidran, ili se bunio Nikolaidis, ili se neko drugi, treći bunio. Ja nisam, gledajući sa strane, nisam shvatao zapravo o čemu se tu radi. Osim ako to nije ona mala bara puna krokodila, pa se ljudi bore da bi knjiga izašla na površinu, na svetlo sunce, da bi se znala da postoji i tako dalje. Jer vi kad objavite, verovatno u Crnoj Gori ili nekoj, možda čak i u Bosni, teško dopire do Srbije glas da je ta knjiga izašla uopšte. E sad, ova nagrada na neki način afirmiše tu knjigu i bar se zna, čuje, ima ljubitelja književnosti koji žele onda da dođu do nje i tako da. Ja jedino tako mogu da objasnim i nikako drugačije, znate, mislim, jer Bogu hvala još nije bilo skandala oko ove nagrade koju sam ja dobio, ali se može lako desiti da i oko toga bude. Vidim da moj simpatični prijatelj iz Sarajeva, Đorđe Krajišnik, već imao jedan tekst gde opet mu je na meti Sidran, koji je povodom ovogodišnje dodele nagrada rekao, pa unapred se znalo ko će dobiti, tako nešto otprilike. Pa, mada nije to jasna sad, ajde, formulacija, unapred se znalo, ne znam po čemu, ajde, znate, možda je on znao, ja nisam znao unapred sigurno. Ali još da kažem, svaka nagrada stvara i jedno nezadovoljstvo u jednom krugu ljudi i dobrih pisaca, i veoma dobrih, Sidran Jelicin, odličan pisac, ali on je duboko nezadovoljan što nije dobio za svoj roman, svoje vreme. Tako da, iz te strane ima izvesnih neprijatnosti, jer znate, što uvijek osjećate bez razloga, pomalo krivi što ste dobili, iako na to niste uticali ili niste mogli da utičite.
Gospodin David, vi ste početkom ovog mjeseca, dakle, bili u Tuzli na svečanosti, primili nagradu, čuli obrazloženje žirija, družili se sa i čitaocima i svojim kolegama. Postavlja se pitanje, da li kada se jedna knjiga koja je objavljena u jednoj sredini čita u drugoj, da li se menja interpretacija, odnosno pogled na nju, odnosno kako je vaša knjiga pročitana u Bosni i drugim sredinama? Recimo, iz obrazloženja se može naslutiti da je to, reklo bi se, slična percepcija. Navešću dve rečenice koje je izrekao predsjednik žirija, a Davidovo djelo pripovjeda priču o četiri prijatelja koji su kao djeca preživjela holokaust, a tekst pokušao odgovoriti na pitanje šta je suština ljudskog zla. Narativ nudi različite modele suočavanja s prošlošću, kroz sjećanje, makoliko bolno bilo, može se sačuvati ljudskost. Kakav je vaš utisak? Ima li pomeranja u interpretaciji ili ne?
Nemam utisak, nemam proveren utisak. Ja jedno što sa... Roman je vrlo brzo posle srpskog izdanja izašao i u Hrvatskoj. Hrvatsko izdanje Fraktura, jedan sjajan izdavač, ali jedno što sam dobio, to je 2-3 kritike iz tih sredina, 3-4, ne znam, prilike koje su bile jako dobre, ali slušajte, sutra može se pojaviti neka kritika koja neće biti dobra, to je sve u našem poslu tako, znate. Ova vremena su, ne znam kako bih nazvao, haotična, ajde, konfuzna i tako da. Tako da vi više ne znate kako u drugoj sredini može da odjekne nešto što je u sredini gde vi živite, recimo, pristojno odjeknulo, imalo je neke dobre reakcije, empatije i tako dalje. Stvarno ne znam. S druge strane, bio sam u Zagrebu pre 10 dana i bila je promocija ovog hrvatskog izdanja i mogu da kažem da sam bio sjajno primljen. Na samoj promociji, retko kad onako, jedan izuzetan, ja sam se osjećao prosto neprijatno koliko se to bilo dobro. E sad, ako je to neko merilo, a nije baš sasvim merilo, tu dođu ljudi koji vas ili odranije znaju ili jedna manja grupa koja to interesuje, ali u celini, ne znam. Ali vidim da postoji veliko, veliko interesno za ono što se događa u Srbiji, u kulturi, pa i u politici. Ja sam u tih 3 dana koliko sam bio u Zagrebu, nenajavljeno, nisu me obavestili o tome, imao oko 10 intervjua. I za dnevne novine, i za nedeljne novine, za portale razne, i vidim da je veliko, veliko interesovanje za zbivanje ovde kod nas. Tako da me to najviše izmorilo bilo, jer je bilo neočekivano, jer sam ipak pokušavao da temeljito odgovaram. A ovo ostalo je sve bilo prijatno, druženje sa piscima koje znamo od ranije. I te veze, to je uvijek zanimljivo, te veze postoje iako su u mnogo čemu narušene i mnogo čemu su svedene na privatnu komunikaciju. Države u čitavom regionu vrlo malo rade na tome da knjige iz jedne sredine, govorimo o knjigama, pređu u drugu sredinu. Ima tu problema, razlike u cenama, svemu, ali da ima dobre volje, to bi se na neki način moglo srediti jednim finim dogovorom i tako dalje. I mislim da je to nešto što može doprineti boljem razumevanju u sve. Ali čini mi se da politika takva kakva je danas sve kvari.
Vaš roman Kuća sećanja i zaborava oblikuje pojedinačne sudbine, 4 različite, iako može se reći da je podtekst ta velika tema holokausta. Da li vaš roman, ako sad malo distanciramo od pojedinačne analize, od forme, kompozicije i tih važnih stvari za vaš roman, i dalje govori da je književnost, savremena književnost velikih tema koje nisu ispričane?
Pa vidite, ja čuo sam da izašla neka kritika u jednom od malobrojih naših časopisa koja kritikuje i kaže da je to jedna istrošena tema. To istrošena tema, s tim se apsolutno ne mogu složiti. Može se dogoditi da je konvencionalno ispričana priča, da je istrošena tema. Pa vidite, prošle godine Oscara dobio film Ida, za najbolji strani film koji se bavi upravo tom tematikom. U Veneciji bio je najzapaženiji ove godine film Rim Sećanje, koji se bavi Auschwitzom. Ja pre svega nisam imao nameru da pišem o holokaustu roman. Ja sam hteo iz današnjeg ugla da govorim o tom zlu sveprisutnom, od holokausta pa do dana današnjeg. To je priča kroz viđenje četvorice prijatelja koji su danas tu živi i međusobno razgovaraju o problemu zla onako kako su oni to proživeli, kako su to videli. Tako da nema tu istrošenosti, samo treba pronaći neki novi način. Da li sam ja uspeo, tu mogu biti različita mišljenja i naravno kritika ima prava i tu je knjigu čitaju različite generacije čitalaca, različite generacije kritičara i tako dalje. Ali sve u svemu, iskreno da kažem, roman je prošao mnogo bolje čak nego što sam ja očekivao, jer sam se pitao da li se može uspostaviti ta veza sa sudbinama ljudi koji su doživjeli tu tragediju negde 40. godina, drugi svjetski rat. Ali danas kad pogledam ove izbjeglice, pa gledam te vozove koji idu, pa tu decu koji guraju kroz prozore da ubace, a roditelji ostaju na peronu, pa neki dečko koji je 10 godina sam od Damaska došao do Srbije. To su te sudbine. To je nešto što znači još uvijek postoji, još uvijek je aktualno i bit će aktualno, bojim se, dok smo živi.
Neki način i vaš roman testira recepciju holokausta i antisemitizma, a na posredan način i ksenofobije u jednoj sredini. Ja se pitao kako koja sredina zapravo danas reaguje na sve te teme od antisemitizma do ksenofobije, uključujući i dakle aktuelno pitanje koje imamo sa morem izbjeglica koji iz Azije i Afrike dolaze u Evropu, koja je potpuno nepripremljena i sa dosta nesaosećanja ih prima. I čini mi se da i vi često o tome govorite, svaka sredina ne želi da se seti kako je bilo tokom Drugog svjetskog rata, posebno ako imala kvislinšku vladu, pa čak i ako nije, tu mi je zanimljiv primjer Poljske, uvijek se setim onog stiha da Poljska nije dala kvislinga, ali sa druge strane prošle godine bila velika polemika, se javila u Poljskoj povodom knjige Zlatna žetva Jana Tomaša Grosa, koji je zapravo pokazao da je bilo i nezgodnih primjera u poljskoj istoriji i tekako primjera antisemitizma. Koliko i vaš roman i književnost i sećanja mogu na neki način da osvetle ono što se gura po tepih i što je neosvetljeno i istorijski, ali i sa sadašnjeg stanovišta?
Znate, to jeste jedan veliki problem i uvek postoji kao neka fraza, antisemiti, to su oni drugi. Svaka sredina želi onoj susednoj da prebati, pogotovo sad u ovim novim državama bivše Jugoslavije, uvek se gleda na neki antisemitizam u sredini našeg suseda i tako dalje. Tako da ti problemi postoje i ne mogu se razrešiti, jer to je nešto što, da kažem, civilizaciju prati. Nije to sad nešto novo, znate, i ti pojmovi ksenofobije, svega toga. Ne znam šta bih tu mogao konkretno da vam kažem, osim tog mog osjećanja, da i kad odem u neku drugu sredinu, uvijek se to završava time da očekuju od mene da ja kritikujem sredinu s kojoj sam došao. A ja sam tu, mislim, pokušavam da budem objektivan, da budem realan i da kažem da je toga bilo. Nažalost, ima ga i danas i uvek će ga imati. I to je nešto protiv čega, čemu se moramo suprotstavljati. Ja sam u knjizi nekoliko puta napomenuo, ne ja, nego moje ličnosti, da je zlo sveobuhvatno, sve prisutno, moćno i tako dalje, ali to uopšte ne znači da se pred zlom treba povlačiti i da ga treba prihvatiti, jer je, ne znam, od Boga dato. Koja je priroda zla? To je isto jedno veliko pitanje. Da li je zlo ono što je Hannah Arendt govorila banalno, što su njeni prijatelji najoštrije kritikovali, ili je možda metafizičko, da ajde da proširimo, da li je zlo tsunami koji uništi stotine hiljada ljudi, da li je zlo neki užasan vulkan koji poremeti sve ono što se događa na zemljinoj kugli, tako da. Ali je činjenica da je najstrašnija vrsta zla ono koje čovek nanosi drugom čoveku. I to je nešto što pokušavamo da objasnimo. Moja unuka koja ima 5 godina, postavljam jedno ključno pitanje koje ja ponavljam čak i u knjizi. Zašto postoje ljudi? Na to pitanje nemamo odgovor. Ako budemo jednog dana imali objašnjenje zašto ljudi uopšte postoje, život i tako dalje, onda ćemo moći možda da razumemo zašto postoji i zlo. Znate, ali nasuprot zlu uvek ima i nešto, ne bih ga nazvao dobro, nego nešto što održava ravnotežu u svetu. To je onaj mit o pravednicima. Po jevrejskoj mitologiji 36 pravednika. U vremenima kada se čini da je sve gotovo, da je tama prekrila zemlju, odjednom se pojave neki ljudi koji su bili potpuno anonimni u civilu, tako da kažem, u mirnim vremenima, koji su spremni sebe da žrtvuju da bi spasli druge. Evo recimo taj Srđan Aleksić, o kojem je film napravljen. Da bi spasao svog druga muslimana, on se žrtvovao praktično. Pa moja porodica je preživjela tako u selu Manđelost u podnožju Fruške gore. Znali su seljaci koji su nas primili ko smo, šta smo, da je to bio neko otkrio, selo bi bilo spaljeno, oni bi bili odvedeni u logore. Ali oni su bili zapravo ti pravednici koji su nas zaštitili. Znači, uvek postoji neka kontrateža tom opštem zlu koje, evo vidimo sada isto, svake godine se dogodi neki genocid u nekom delu zemaljske kugle. To je u stvari dokaz da zlo nije banalno na taj način kako je objašnjavala Hannah Arendt, da bi, kako je sama isto objašnjavala, da bi mogla mirno da spava.
Ove godine obeležava se 70 godina od pobjede nad fašizmom, 20 godina od pada Srebrenice i genocida u Srebrenici i po 15. put Cum Grano Salis. Ova dva druga momenta je pomenuo gradonačelnik Tuzle. Ja mislim suvislo, povezujući sa tumačenjem vašeg romana koji govori i o istorijskom zlu i o njegovoj suštini i o pojedinačnim slučajevima žrtava fašizma. Vi ste kritičar nacionalizma i sad hoću baš da pomenem ovaj politički kontekst. Koliko i uz pokušaj našeg premijera da i odlazak u Srebrenicu i ono sve što se dešavalo, postoji pomak u sećanju na zločine 90-ih, posebno na one koje je počinila srpska strana, imali tu ikakvih pomaka i posebno pomaka u razumevanju nečega što je kolektivna moralna odgovornost sredine?
Prvo da vam kažem, gradonačelnik Tuzle, koji je dodeljivao meni lično da nam na sceni tu nagradu, održao jedan uvodni govor, žestok antifašistički govor, s kojim se ja potpuno slažem. Inače, on napisao jedan dosta zanimljiv roman, Slana zemlja, objavljen prošle godine, koji govori o narodno-slobodačkoj borbi u samoj Tuzli, posvećen zapravo žrtvama okupacije i tako da je vrlo zanimljiv roman. I on je isto vrlo zanimljiva ličnost. A ovo što me pitate, ja stalno to pokušavam i godinama, ali mislim da ukažem na to da nema rešenja ni za našu situaciju, ne sve dok se mi sami ne suočimo sa onim što smo, za šta je naša politika, ajde kažem, kriva. Ta vlast koja je bila 90. godina i tako dalje. Nisu ni drugi mnogo odmakli, odmah da se razumemo, u proceni sopstvenih zločina i apsolutno se ne slažem sa tom tezom ako vodite odbrambeni rat, na primjer, da nema zločina. Ma zločina uvek ima sadista, uvek ima kriminalaca. Ono što je za ovaj rat bilo karakteristično prilikom raspada Jugoslavije, da tu nema heroja. Tu postoje samo zločinci i mi taj rat pamtimo po zločinima. I ono što je ružno, loše i tako da je, to je što je, te teorije zavere još uvek postoje. Sve ono što se dogodilo u Sarajevu, to su učinili Bosanci sami sebi. Ono što se dogodilo u Srebrenici, također su sami sebi učinili da je to bila zavera protiv Srbije ili srpske armije, ne znam koga više. Sve ono što je loše uvek se pripisuje nekom drugom. A najveća stvar i najkrupnija, i to bi bilo pravo osvešćivanje i to bi bio pravi put ka ozdravljenju, bio bi da jednostavno se suočimo kao jeste, to su učinili neki ljudi u naše ime, zločinci koji su činili u naše ime. I ti zločinaca treba na neki način da se odreknemo, ne da uvek izmišljamo opravdanja zašto je to tako i tako da. Ali ne vidim, odmah da vam kažem, ne vidim ja tu neke ove velike promene, jer ovi vlast, sadašnja, ja spoljnu politiku recimo podržavam, to je neka proevropska zapadna, ali to su većinom oni koji su 90. godine nas uveli u ovu situaciju. I na području kulture vi možete vidjeti kako su promjene male, jer se Areja Velikana je puna Karadžićevih senatora koji dobijaju ulice u Beogradu, koji dobijaju spomenike i tako dalje. I tu treba da se kaže tačno šta se dogodilo i šta su ti pisci koji su više dobili te počasti zbog svojih političkih pogleda, manje zbog svoje ugleda kao književnika, šta su učinili. I to je, znači, u suštini promjena, kako ja to pokušam da objasnim, kulturnog modela. A kulturni model znači ukupan način razmišljanja. Ne samo u kulturi, nego ukupan. Ali se polazi od kulture. Kultura daje neke temelje, neke osnove i tako dalje. Pa možda će jednog dana to krenuti preko nekih romana, priča, pozorišnih predstava, možda će tako. Ali izgleda da još rano da očekujemo takav, kako se to kaže, kopernikijanski obrt.
Gospodine David, ja imam još jedno pitanje za vas i vezano je za Lepu vest. Znači, od ove godine imamo još jednu nagradu, također u regionalnom kontekstu, a važna i za Srbiju, to je nagrada Mirko Kovač, koja je po prvi put dodeljena i zanimljiva u četiri različite kategorije, ne samo za književnost. Oto Horvat je dobio tu nagradu u kategoriji za eksperimentalni roman. Sabo je stao. Vuk Ršumović je nagrađen za scenarij za film Ničije dete. Svetlana Slapšak za antropološku knjigu Leteći pilav, antropološki ogledi o hrani. I najbolje delo mladog autora, knjiga Između crvenog i crnog, hrvatskog istoričara Dragana Markovine. Dakle, neću da kažem da će ova nagrada biti konkurent Meši Selimović u Tuzli, pogotovo što je znatno šira od nje. I na neki način se ponovo skreće pažnja na različito i raznovrsno i vredno delo velikog pisca i vašeg prijatelja Mirka Kovača. Kako komentarišete ovu nagradu i šta treba očekivati od nje? Inače, ona se dodeljuje u okviru dana Mirka Kovača koji se održavaju u Rovinju i ove godine će biti od 1. do 4. oktobra.
Pa dobro, znate šta, ja sam jedan od onih koji je od osnivača tih dana i učestvovao sam na neki način u formulisanju i tih nagrada i meni je drago što su te nagrade dodeljene, nađeni i sponzor, nagrade su poprilično i financijski moćne, tako da kažem, ali ima i nadam se da će ti dani Mirka Kovača, to je drugi put da se državi, postati tradicionalni i da će zajedno sa recimo s Tuzlom, gde se okupljaju pisci slične orijentacije i pogleda na književnost pa i na sve drugo. I postoji i, recimo i na pola puta festival vrlo zanimljiv u Užicu. Da će ti festivali, okrugli stolovi, nagrade, priznanja, susreti sa čitacima, da će sve to doprineti da uradimo nešto na što boljoj komunikaciji između naših sličnih naroda i koji govore, kako se to kaže, sličnim jezicima i da će to biti zaopšte dobro.
Gospodin David, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je beogradski pisac, da tako kažem, Filip David, dobitnik ovogodišnje nagrade Cum grano salis, Meša Selimović u Tuzli.
Lay your hand upon my head. beyond here lies nothing, nothing done and nothing said.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture. Predstavit ćemo novi roman Damira Karakaša, Blue Moon, izdanje Sandorfa. Damire, ovo je, ako se ne varam, tvoj četvrti roman, imaš i tri knjige priče, ali po prvi put si se vremenski vratio, dakle, u jednu retro epohu, na tu razmeđu između zajedničkog života u SFRJ i početka raspada zemlje, odnosno rata konkretno u Hrvatskoj. A što se tiče mesta radnje, ponovo se javlja tvoja opsesivna tema, to jest mesto zbivanja lika, ali budući da je reč o studentskom životu, tu je i Zagreb s kraja 80-ih, pa i, kako bismo danas rekli, klabing, odnosno noćni život, izlasci i posebno izlazak u tu diskoteku, noćni klub Blue Moon, po čijem imenu se i sam roman zove. Eto, prvo moje pitanje za tebe, zašto to putovanje kroz prošlost, odnosno smeštanje radnje baš na tu razmeđu između mirnodopskog i ratnog života i vezivanje za studentski život i za raspad jednog sistema, jednog društva, jednog uređenja, jednog života kakav smo tada poznavali?
Pa ja pišem samo one knjige za koje imam strast i bavim svojim temama koje u meni izazivaju tu strast. Ovaj roman, zapravo nukleus ovog romana objavio sam još prije 6 godina u knjižnom časopisu Kvorum, koji je bio jako bitan za nekako ovoga moje formativno razvijenje, a evo nakon 4-5-6 godina roman je napokon gotov. E sad, u romanu se preklapaju razne teme, tu imamo i dakle temu rokabilija, imamo i temu obiteljskog, traumatičnog obiteljskog nasljeđa, zatim imamo kompleksne obiteljske odnose, ali nekako u romanu dominira ta nekakva borba protiv stava, ja sam te stvorio, ja ću te ubiti, što je u tim našim nekakvim kulturama ili nekulturama nešto vrlo često, i taj problem je, najčešće se može riješiti uz, rješava se, ne može se riješiti, nego rješava se uz nekakav jauk, krat ili batine.
Tu su narativne linije koje si pomenuo, ali na neki način si mogao u bilo kom vremenu da se njime baviš, a ti si baš izabrao kraj 80-ih. Zašto ti je to bilo intrigantno za roman?
Da neke teme još na pravi način nisu ovoga obrađene i da se još moramo sa njima baviti. A normalno taj roman se bavi tom predratnom teskobom. Na neki način potrebno osvijetliti i sa knjigama i nekakve mračne zakute koji još dovoljno nisu osvijetljeni. I zapravo se taj moj roman bavi sa tim nekakvim stvarima. Naprosto mi to bilo intrigantno i mislim da je ovoga, kako je rekao Kundera, potrebno je demistificirati iluzije po čijim snozom živimo. I ovaj roman se među ostalog i bavi sa tim stvarima.
Tu na neki način se opet postavlja paralela između početka 90-ih i Drugog svjetskog rata. U tvom romanu se junak narator koji ima nadimak Charlie, njemu je naravno delimično poznata porodična istorija, ali još bolje upoznaje u tim danima. To je delimično vezano i za ustašku prošlost njegovog dede, njegove braće iz sela u kome on živi u Lici, ali s druge strane početkom 90-ih se ponovo podgrijava atmosfera i u hrvatskim i u srpskim selima. Dakle, nacionalizam buja. Tu postoji jedna epizoda kada, dakle, deda otkopava pušku koju je zakopao krajem Drugog svjetskog rata, i u tom svakodnevnom studentskom životu gde Charlie nalazi devojku s kojom živi, ona zatrudni, polako se uočavaju pukotine stvarnosti na površini, dolazi do polarizacije etničke, odnosno nacionalne, i sve se polako priprema za početak rata. Dakle, uveo si jednu istorijsku perspektivu, vezivanje za Drugi svjetski rat, a i početak, da tako kažem, polarizacije po nacionalnoj osnovi. Dakle, jedno turbulentno vreme i odnose si prikazao. Da li smatraš i danas da je ta tema jako važna i, kažem, opet ti si je uzeo u njenom nukleusu kad je to počelo da bude vidljivo i da se masovno ispoljava?
Što se tiče ovih ratova, Prvi svjetski rat, Drugi, zadnji rat koji je bio, čini mi se da, što se tiče konkretno Like, da smo još u Hrvatskoj bitci, još neke stvari ovoga, uvijek se nekako ostaju ti nekakvi repovi prošlosti. A ljudi pitaju da li ja pišem, da li to autobiografija, onda kažem ovoga da je to fikcija s elementima autobiografskog, nekako mi je to najbolji termin. A što se tiče tog traumatičnog obiteljskog nasljeđa, pa mogu ovako iz prve ruke pisati o tome, jer zapravo iz moje kuće je bila četvorica ustaša i moj djed je bio ovoga ustaša. Tako da se nekako jako je teško kopati po sebi i po svojoj familiji, to uvijek ima i nekakve, može imati nekakve vrlo opasne posljedice, ali naprosto u današnjem vremenu površnosti, vremenu nacionalizma, ovoga moramo baviti se sa tim nekakvim krucijalnim stvarima. Danas imamo, recimo konkretno u Hrvatskoj je potpuno zakazao obrazovni sustav. Na stadionima imamo situaciju da za cijeli stadion navija za dom spremni. Na Facebooku imamo mlade ljude od 16-17 godina čiji idoli su Jure Francetić, koji je također susjed, komandant Crne lege, koji je također susjednog sela pored mene, Ante Pavelić i tako dalje. Dakle, potrebno je naprosto sa svim silama prionuti i na neki način zadatak svakog čovjeka da se bori protiv tog nacionalizma, fašizma, desničarenja, te dogmatske afirmacije koja eliminira sve nijanse i razlike.
Sad se pomenuo i obrazovni sistem i dešavanja u javnom polju. Čini se da na književnoj sceni postoje pisci koji govore o tom traumatičnom nasljeđu. Čini se da, evo, posmatrano iz perspektive u Srbiji, ono što se dešava na fudbalskim stadionima, često i mitinzima, dakle u javnom polju, ne stišava se kako ni stepen nacionalizma, tako ni međusobne mržnje. Kao da ti pokušaji u polju književnosti imaju mali domet ili samo za određenu publiku koja je onako sličnog opredeljenja.
Što se tiče proze, ja smatram da proza koja je pravda ne smije opraštati nikom. I moje pisanje uvijek nekako pisanje, rekao bih, na život i smrt. Ja nakon svojih knjiga, recimo konkretno nakon Blue Moona, kad sam ga završio, nisam osjetio nekako usjećenje kakvi pisci ovoga osjećaju nakon tako napisanih knjiga, nego sam osjetio nekakav čudan strah i obleo me hladan znoj. Ako uspijemo, radim dosta i za kazalište, ako uspijemo dakle sa svojim radom promijeniti samo jednog čovjeka, učinili smo već puno. Kažem, umjetnost nije tu da daje odgovore, nego da postavlja pitanja, ali ponekad može dati odgovore. Ali potrebno se boriti, kažem, za samo jednu osobu. Ako to učinimo, učinili smo mnogo.
U tvom romanu Damira Blue Moon meni je zanimljiv fenomen nasilja, način na koji je on predstavljen, odnosno kako se javlja kod pojedinih likova, čak i kod onih koji su sporedni. To izbije iz njih impulsivno, nenadano, ali na neki prirodni način kao nešto što je deo svakodnevice. Tako jedan lik slave karate potezima pokušava da ubije zeca koga hoće da spremi za večeru. Deda naratora baca sekiru kada je ljut za, ne znam, pastirima čije su životinje otišle u njegov zabran, odnosno livadu. A tako i sam narator se obračunava sa miševima, što je jedan motiv koji ga povezuje sa likom njegovog oca, kada je on jurio izvesnog miša i onda ga je bacio u peć iz nekakvog sažaljenja. Kao da je taj nasilan odnos prema kako životinjama, tako i likova između sebe nešto što je i nasleđeno i deo njihovog vaspitanja i nešto što se teško prevazilazi, a onda kada dođu u krizne situacije, onda se to samo manifestuje na široj ravni u smislu međusobnih masovnih sukoba, odnosno ratova.
Ja sam se između ostalog bavio ovim romanom i tim nekakvim, rekao bi, paradigmatskim ovoga stvarima, ja ih nazivam brdsko-planinskom paradigmom, gdje je u tim našim ruralnim krajima potrebno stvarati neprijatelje, potrebno je vidjeti neprijatelja, što je neprijatelj jači, onda si ti jači i to ti daje neku veću važnost. Konkretno, prije su neprijatelji bili Srbi, sad kad ih nema, onda se traže neprijatelji susjedi Hrvati, ako nema susjeda Hrvata, onda su to žene i djece, ako nema žene i djece, mogu biti onda djeca ili čak i kućni ljubimci. To me podsjeća na onu jednu sliku o Staljinu, koji je navodno držao svoje radne stolne dvije stolice, pa kad su ga pitali zašto mu služila druga stolica, on je rekao tu sjedi neprijatelj. Te stvari potrebno je na pravi način osvijestiti, a možemo ih osvijestiti i kroz knjige i kroz razgovore i zapravo baviti se sa tim temama.
Intrigantan mi je odnos glavnog lika i naratora Charlie i njegovog oca, taj kleš, odnosno sukob koji između njih tinja, koji se na površini manifestuje nezadovoljstvom oca prema toj rockabilly frizuri karakterističnoj za poklonike te muzike, dakle koja se razlikuje od punk frizure, ali je jednako štrči u odnosu na one uobičajene koje se nose. A zapravo između toga postoje različiti slojevi njihovih sukoba i možda je neka moja mala zamerka na ovaj roman što nije posvetio dovoljno pažnje ukazivanju na te slojeve zašto
postoji sukob između oca i sina u ovom romanu, a dakle šta je sve uzrok njihovog sukoba. S jedne strane to nezadovoljstvo relativnim neuspehom sina na studijama i slično, ali sa druge strane kao da postoji nešto tamno, neobjašnjivo što izbija u tom nezadovoljstvu i manifestuje se na jedan nasilan način.
Stvari su namjerno su samo potrtane i mislio sam da tako treba i biti. Inače, recimo, moj pradjed je smatrao da je pravi gospodar one kuće, onaj koga svi mrze u kući. I dakle, onda se ta energija prenosi sa, ne znam, na mog djeda, na oca i tako dalje. Ali eto, jedno krucijalno, rekao, fundamentalno nezadovoljstvo, recimo, između oca i sina je sa, ne znam, sa eto, njegovim izborom frizure, njegovim izborom fakulteta, njegovim načinom življenja. Mislim da je to sam gledo bilo dovoljno za taj nekakav sukob. Da bi možda onda roman se možda pretvorio nešto drugo, da bi ga nepotrebno opteretio raznim stvarima. Tako samo je to razmišljao, puno sam o tome razmišljao. I kada govorim o ocu, pokušavam učiti to nekakve mračne hodnike psihe i zato sam se bavio i recimo između ostalog i s onim mišajima, da bi na neki način pokušao gradirati tu nekakvu psihologiju, psiho oca koji baci tog miša u peć, kaže da mu je žao, onda kaže da ga je bacio u peć. Ne volim jednostavno neke stvari pocrtavati, tako sam naprosto odlučio da napravim, pa sada je to, možda sam napravio dobro, možda nisam.
Zanimljiv mi je također potez u romanu kada se kod naratora javljaju psihosomatski problemi, dakle neko gušanje koje on osjeća, koje očigledno nije organske prirode, dakle nije u pitanju neki virus ili bolest, nego ima neki drugi izvor. Dakle, u njegovoj psihi, kada on pokušava da traži pomoć i kod psihijatra, iscelitelja i kod sveštenika, onda i sam sveštenik u nekoj primorskoj crkvi posegne za nekom vrstom, po znacima navoda, ironično rečeno, nasilnog egzorcizma, ali sve to ima veze sa objašnjenjem koje naratorov deda daje u jednom trenutku, pokušavajući da objasni nešto je teško objasniti, dakle krvoločnost njegovog najmlađeg brata, pripadnika ustaškog pokreta za vreme Drugog svjetskog rata. Zašto je to činio, on je rekao, dakle, da je Sotona kriv za sve to. Sad taj pokušaj, dakle, glavnog lika da se izbori sa tim telesnim problemima, za mene to pokušaj da se napravi diskontinuitet sa porodičnim nasljeđem i da se izvuče iz tog začaranog kruga zločina. Pomalo ta proza koju pišeš u tim delovima kada se pominje Satana i traži poreklo zla, blizu je i fantastici i nekom mračnom realizmu.
Mogu bih reći da sam radi sa ciljanjem da mi se namjestilo, ali šta djedu preostaje da kaže, osim da je za to kriva Sotona. Rekao sam na početku, jako je teško kopati po svojoj familiji, po nekim stvarima. Ljudi uglavnom pokušavaju te nekakve stvari zadlaziti, to su vrlo opasne stvari. Na neki način, moje pisanje ovog romana je bila na neki način borba sa demonima, ali kao što kaže jedan pisac, pisci jesu ljudi na neki način s kojim upravljaju demoni. A što se tiče ovih ustaša, pošto koristim te autobiografske elemente, zaboravio sam spomenuti još jednu stvar iz kako su u mom kraju regrupilo jako puno ustaša i crnih legionara. Bio je samo jedan partizan u cijelome kraju, ali taj dan kad je otišao u partizane, njegov otac se objesio sramote na sjeniku. To je zapravo istina. Neke stvari ponekad koje su istinite, oni čine se da su izmišljene ili izmaštane. Ponekad je istina tako da kad je napišu izgleda neuvjerljivo, pa je ponekad ne možeš ni pisati.
S druge strane, ti pominjaš, doduše manje, jer iz perspektive glavnog junaka on ne prisustvuje tim događajima, pa ne može ni da zna u kojoj meri su se dešavali, kada krajem 80-ih on putujući vozom vidi na stanici železničkoj, dakle, jednog čoveka koji liči kao da je izašao iz bitke na Neretvi, dakle, sa dugom bradom i kokardom koji maše srpskom zastavom, dakle, to je još uvijek vreme SFRJ, nacionalna homogenizacija i na strani Srba u tom susedu selu, koja opet najavljuje pobunu krajiških Srba kasnije i početak rata koji je pomenut i u tvom romanu. Ono što također opisuješ, to su nevolje urbanih Srba, odnosno onih koji su živjeli u većim gradovima, koji sad ili se iseljavaju ili, kao što je slučaj sa glavnim prijateljem naratora, menjaju ime i prezime da bi se prilagodili novoj situaciji pritiska. A također su opisane i neke nasilne scene u tramvaju ili u gradu koje su inspirisane nacionalnim razlozima. Ne kažem da si težio stvaranju nekog balansa, ali prikazana je, može se reći, fragmenti jedne složene situacije etničke polarizacije koja je kasnije dovela do rata. E sad je moje pitanje, ima veze sa načinom čitanja tvog romana. Da li misliš da će se ti elementi početka raspada zemlje, referenci na Drugi svetski rat, ustaško nasleđe više uočavati ili možda neko nostalgično sećanje na 80. i na te modne detalje, muzičke afinitete koji su u tom trenutku bili, dakle rokabili, pankeri, novi val ili ne znam šta?
Odnosno, svakako nisam htio s ovim romanom, to je da zabavljam zagrebačke šminkere, ali smatram da trauma urbanih Srba u Hrvatskoj još dovoljno nije obrađena i nije dovoljno opisana. A recimo sad kad se spomenu ovaj slučaj u tramvaju, u tom jednom šizofrenom vremenu kada jedan od glavnih Tuđmanovih političara na jednoj od udarnih emisija kaže da Srbi imaju šiljatu glavu, pa zato manje mozga od Hrvata, i kada zbog toga nadrlja taj jedan rokabili koji ima šiljatu kokoticu, ja sam razmišljao sam ko bi bili ti ljudi koji bi napali ovoga tog čovjeka sa kokoticom. Mislio sam da li bi to trebali biti neki skinheads, da li bi trebali biti neki navijači. Ne, to su obični ljudi. I tada ta situacija kada te napad obični ljudi, to je ta nekakva situacija koja vodi kataklizmu. A sad, kako će netko iščitavati svoj roman, pa jednostavno ja ne volim previše ni objašnjavati roman, ni previše pričati o njemu, zato na neki način mi se čini da uvijek nekako suzujem ta nekakva prostor, nego puštam ljudima da oni percipiraju na svoj način taj roman. Uglavnom, moj roman, recimo po nekakvom feedbacku, vidim da dosta potrese ljude, bar je ono neke koje ja poznajem potresao. Svako od njih taj roman i čitava na svoj način. Roman kupuju i zagrebački rokabili, kupuju, ne znam, ono, čitaju razno razni ljudi. Vjerujem da će svako na nekako svoj način ovoga doživjeti taj roman.
Damire, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Damir Karakaš, autor romana Blue Moon, koji se pojavio u izdanju izdavačke kuće Sandorf.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. septembar. Naši sagovornici danas bili su Filip David, pisac iz Beograda, Filip David, dobitnik nagrade Meša Selimović u Tuzli, Damir Karakaš, autor romana Blue Moon, koji se pojavio u izdanju izdavačke kuće Sandorf. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, moje ime je Saša Ćirić.